no galvenajiem festivāla akcentiem noteikti jāmin ir Ivetas Apkalnes koncerts 16. decembrī arī Rīgas Svētā Jāņa baznīcā, un tas ir Ivetas Apkalnes tas kā benefits koncerts ar ļoti, ļoti interesantu mūziku un koncertu solists ar Oskars Pitrausks. Tad 17. decembris Mocerta bija koncerts Haidna simfonija Lielajā ģildē, orķestras simfonēta Rīgā Florian Donderēru, kas ir brīnišķīgs violnieks un šajā gadījumā orķestra viesis. Un ļoti interesants ir 22. decembrī Pēter Čekovs gada laiki džeza noskaņās. Mums labi pazīstamais zitam instrumentāla mākslinieks Andrejs Puškarevs, un viņam pievienosies džeza mūziķi Reinis Ozoviņš ar kontrabasu un Kaspars Kurdeko ar zitam instrumentiem.